Директно от хотелската стая на господин Харви Уайнстийн.
Откриваме днешния подкаст на Тихо. Филмът започва. Лепкафе, аз съм Зузия Спарухова и до мен са трима, представете са полисменти и прекрасни човека. Айде бе!
Поред на номерата.
Аз съм Драгомир Симеонов.
Аз съм Станислава Кара.
Влади Апостолов.
И днес ще говорим
мисля,
за...
Мисля, че пак ще се представиш.
Зузия Спарухова.
Драгомир Симеонов, това е за следващия път, защото да не се повтарям всеки път.
Станислава Кара.
Апостолов, Влади.
Бонд, Джеймс Бонд. Днес ще говорим за три много интересни теми. Два филма и един секс-скандал. Харви Уайнстийн...
Това не е просто секс-скандал, това е The Sex Scandal.
The Sex Scandal в Америка. Харви Уайнстийн потъва все по-дълбоко и по-дълбоко. За него дъното е под буклука, под мизерията, под хиляди женски тела, които той е, как да кажа, опоручил по един изключително гнусен и неприятен начин. Това е секс-скандал, който така разтърси Холивуд последните няколко седмици. Беше открит много активно и така всички ние го следим.
С огромен интерес.
Особено с тази, тя има изключително нездрав интерес към тази случка.
Да, между другото, това е доста такова. Иска ти се да спреш да четеш и не можеш просто, защото излиза нова
като
и нова.
Фарма на кола, като фарма на кола, които те преследват и ще те ударят, ама ти се гледаш.
Само може би ще вметнала началото за някой, който случайно името Харви Уайнстийн нищо не му говори. За последните 20 и даже повече години, спомнете си за най-големите филми в Холивуд, Харви Уайнстийн участва във всички тях.
Нека да кажем, че участва като продуцент, той не е актьор или режисьор, той е продуцент на едни от най-големите филми. Глутница кучета е негов, Добрия Уил Хантинг е негов, той работи с
тази много. Зузи, извинявай, само искам да те поправя. Всъщност Харви Уайнстийн е създател на така нареченото възраждане на независимото кино в американското...
Извинявай, да не знаех, че създател на възраждането.
Не е продуцент на Блудница кучета.
Не ли
всички, точно, да. Всички филми на Куентин Тарантино след Блудница кучета са продуцирани от Харви Уайнстийн. От Криминален там. Първият голям хит на Харви Уайнстийн и всъщност филма, за който се твърди, че е открил тази нова вълна на независимото кино в Америка в края на 80-те или началото на 90-те, е иконичният хит на Стивен Содерберг, Секс, лъжи и видео, което е всъщност е и много интересна отправка за живота на Харви Уайнстийн, 89-та на Стивен Содерберг. След това, през 90-те, Харви Уайнстийн буквално става господ на независимото кино и той успява
да... Както го и наричат, често.
Именно Мерил Стрип в една реч, когато трябваше да го представи, вместо да представи Харви Уайнстийн, тя го представи като господ. Името му било по-често споменавано в благодарствените речи. В последните няколко десетилетия, по време на церемонията на Оскар, по-често, отколкото името на Господ и на Стивен Спилбърг. Харви Уайнстийн беше... Не може, влиянието на Уайнстийн не може да бъде преувеличено в американското кино в последните 30 летия. Той беше централната фигура, пресечната точка между бокс-офис успеха, финансово успешните филми, престижа, хубави арт-качествени филми, не комерциални боклуци и академичния успех. Тоест той правеше филми, които бяха едновременно невероятно касови и имаха много награди.
Аз само искам да питам, какво стана с брат му, бе?
Боб Уайнстийн, брат на Харви.
Какво е как? Те вечно бяха брати и сега изведнъж един се изложи и другия потъна.
Не потъна. Той даде интервю за Холивуд Репортър, вече не му е брат.
Вече
не му е брат. Харви е лош.
Чакай, искаш да ми кажеш, стоп, да попитам. Искаш да ми кажеш, че брат му твърди, че не е знал за това, което Харви Уайнстийн прави с жените в Холивуд, предимно с актриси и журналистки. И сега той се отрича от него, че му е брат,
да,
в смисъл.
Точно.
Аз четох, между другото, четох теория, че всъщност Боб Уайнстийн стои зад всичко това. И че всъщност всичко започна от не скандала. Че всъщност той е стартирал абсолютно цялото разследване, което доведе до... Да, това е спекулация.
Аз
съм
се
по-интересно. Това е много по-интересно, естествено.
Кога ще появи първият труп, искам да разбера. Моля те, Харви Уайнстийн.
Или Харви Уайнстийн, който може да се самоубие.
Дъщеря му се обади миналата седмица на 911 с такова притеснение, така че това е част от...
Той в момента е постъпил в клиника за... рехабилитация на секс, пристрастени към секса, $37,000 на месец струва да се лекуваш от секс, пристрастяване там, в Аризона. Той е там и молбата му към всички е да му дадат втори шанс. Но Холивуд, скоростта...
Към всички момичета, с които е бил ли?
Към всички в индустрия.
Жени са това.
Между другото, броя на жените, които обвиняват Харви Уайнстайн в сексуален тормоз, сексуални набези или изнасилване, вече над 30, може дори 40.
И расте всеки ден.
И това, което прави уникално тази история, че обикновено имаш случаи на някакви не много известни млади дами, които са се озовавали в присъствието на могъщи мъже и сега ги обвиняват в сексуален тормоз. Но тук имаш някои от най-известните, успешни и влиятелни актриси в историята на киното, които излизат публично с имената си и казват, че Харви Уайнстайн им се е показвал гол с ерекция в хотелската стая на някакъв престижен хотел в Беверли Хилс и искал да го масажират и да правят секс с него в същото роля.
Или да го гледат как се къпе.
Или да го гледат как се къпе.
Това и на мен е любимо.
А той се и къпе този човек. Бях убеден, че не се къпе, така как го гледа.
Гвинет Полтроу, Анджелина Джоли, Азия или там
как Ейжа, Дженто,
Ейжа, Лия Сейду, Ева Грин,
Ашли Джад и
Рос Макгаун.
Бяха първите.
Ашли Джад беше първата.
Да. Не и на Ашли Джад. Как може да посегне на нея? Нека толкова кажа, е сладка.
Той е искал точно тя да го гледа как се къпе гол.
Yes. Само това. Нали нищо друго не се е случило
сега? Той нищо да пипа, но иска тя да го пипа.
Искам да кажа, че за мен една от най-бруталните истории е именно на Азия или Ежарджето, която всъщност е една от трите случая на изнасилване, които се водят в цялата история, защото всичко друго е сексуален тормоз под някаква различна форма. Тя го обвинява в това, че той... сега чакай да си израза без да прозвучи прекалено.
Спознай какво би се изразила.
Че той е направил орална любов против нейната воля. Той на нея, не тя на него.
Как правиш урона любов на някой против него?
Е, аз си го представя.
Както си голям, дебел, крив мъж като Харви Уайнстайн, се насилваш между краката на...
Това не е най-добрата урална любов, която е получавала. Така, че не е търси някакво велико качество.
Но това, което...
За Харви Уайнстайн не е ратиш.
Това, което усложнява случая специално с Азия Ардженто, и тя го признава в интервюто с Ронан Фаро, който написа втори голям учебнеш материал за Харви Уайнстайн в Нью Йоркър, където всъщност разказват трите истории на жени, които твърдят, че са изнасилени, не просто тормозни сексуално Харви Уайнстайн, е, че тя е започнала връзка след това с него. И му е била любовница известно време, той е запознал с майка си.
Защо?
Именно това е проблема. Харви Уайнстайн през цялото време е размахвал моркова на кариерата и престижа и успеха пред тези актриси. И много от тях не са искали да говорят. Други са искали да бъдат с него, защото са смятали, че това е техния пряк път към славата, успеха и престижа и просперитета. И всъщност ние в момента слушаме признанията на актриси, които са отказали или са сключили извън съдебни споразумения с Харви Уайнстайн. Ние може ли да заподозрем колко много от известните актриси, които в момента гледаме в тези
качествени
филми, са преспали с Харви Уайнстайн, замълчали са си и са се възползвали от този сексуален контакт, за да получат качествена роля?
Аз има някои, в които се кълна. Джуди Денч е
че са го направили.
Че не са, че не са.
Че не са.
Точно така. Мисля, че тя никога не била направила.
Аз съм сигурен, че Майкъл Мур никога не е правил секс с Харви Уайнстайн.
Искам само да вметна, че неговата всъщност собствена съпруга, Джорджина Чапман, е изключително красива жена, която прилича на модел и въобще е страхотна от всяка гледна.
Въпросът е какъв е проблемата, че аз съм жена.
Стигнахме до ядрото на проблема.
Какъв
е ядрото на проблема?
Ами, тя е красива. То е грозно чудовище и оттам нещо се е случило.
Не
чакайте
да
малко.
Не мога да кажа, Харви Уайнстайн грозно чудовище.
Защото е грозен и чудовище.
И е чудовище.
Не е върха на мъжки.
Те може ти харесва горе-долу.
Добре, кой човек в Холивуд, изключваме Ник Нолти в момента, изглежда по-гротескно от Харви Уайнстайн?
Изключваме ли Мики Рурк, да?
Не, в неговата гротескност има стил. Има история, разбира се.
Харви, ако някой искаш да прави реалистичен филм за Шрек, анимационен герой, Харви ще да играе главната роля. Харви наистина изглежда невероятно потресаващо, болезнено, физически отблъскащо.
И сега искам да видя как хората гугълват Харви Уайнстайн и виждат някакъв абсолютно обикновен човек.
Ма това смяташ обикновен човек.
Даже ти го натоварваш с това, което той вече характера му носи, това, което ние вече знаем. Но когато го видиш, да, той изглежда леко мазен и перверзи, като човек като зомби Барбита.
Един от любимите ми...
Тук още тя каза, че така изглежда като човек като зомби Барбита, но от друга страна, защо говорим така срещу него?
Значи филмът Слабане на Барби е прекрасна кинематографична епитафия за живота на Харви Уайнстин, ако някой сети да направи, може би брат му ще я продуцира.
Може би и този голям.
Харви Уайнстин, както един от любимите ми автори, Джим Голд, написа наскоро, лицето му изглежда като изрязано парче от черен дроб, направено по много нескопосан начин да прилича на човешко лице. И аз съм съгласен с това описание. Харви е ужасяващ. Само да добавя една скоба, която да илюстрира степента на перверзия, на която Харви бил способен. В среща с една журналистка, защото той е тормозил сексуално не само актриси и асистентки, но и журналистки.
И сценаристки писателки.
Той е мастурбирал, той е накарал журналистката да наблюдава как той мастурбира в сексия с цветя. И това стане една от...
Искам да си го представя, това смисъл как той...
Не съм сигурен, че искаш.
Той
иска
да си го представиш.
Опитвам да разбера методиката на поведение. Окей.
Аз знам, че журналистиката действа така понякога, понеже и аз с това се занимавам. Ама...
Ти се мастурбираш в...
В сексия. Ами да, погледни го по друг начин и ние това правим в момента, така ли?
Сексуално-ботаническите разгреси на Харви обаче няма да го спасят. Той е естествен пътник в Холивуд. Вчера, както споменахме, беше изключен от Американската академия. И сега в момента брат му и другите членове на борда на директорите на The Weinstein Company се опитват да спасят това, което може би е останало от компанията, защото ти да уволниш и да премахнеш човека от компания, която носи неговото име и е създадена от него, е много деликатна и трудна задача. Идеята е дали сега The Weinstein Company, която в последните години не се представя много добре, но все пак е много престижен бранд.
Последните неща, които са пускали като
кино. И в момента... Не, последен огромен успех, това разпространява неща на Краля. Иначе сега големи надеждата за Оскарова слава беше филмът The Current Affair за конфликта между Едисън и Тесла, с Бенедикт Къмбърбач. Както и да е, идеята е, че в момента Уайнстин срещат сериозни предизвикателства. Или ще бъдат затворени, както Джек Апатоу призова публично цялата компания да бъде затворена, всички да бъдат уволнени, всички са виновни.
Гасима лампите и последния заключва.
Или да бъде продадена, със сигурност скоро ще бъде преименувана. И в момента, естествено, всички се заиграват с как трябва тази компания The Weinstein Company.
Мисля, че
Цомбене на Барбита. Най-малкото българския франчайз. Ако някой се стигне...
Барб зомби!
Мисля, че би било...
Барби зомби, лен!
Барб зомби!
Обаче аз искам малко да излезем и от конкретния казус и малко по-така глобално да го погледнем, тъй като...
За перверзниците в киното ли си говорим?
Ами, за перверзниците в Холивуд главно, защото това е... Аз съм съгласна, че всички от Weinstein Company трябва да бъдат уволнени. Всички от тях до един са знаели, че това нещо се случва. И са го толерирали. Не само са го толерирали, не само са го прикривали,
а са го поощрявали.
Те са го поощрявали, точно така.
Сега, ние не можем да бъдем сигурни в това. Аз не си представям как чистачката и стажантката са го поощрявали. Нали, стига... Но хората на високи позиции със сигурност са знаели и самия факт, че ти не си спрял някакъв такъв процес да се развива, защото е пораснал като огромна снежна топка, която идва и ще удари в лицето. Самия факт, че ти не си се опитал да го спреш по никакъв начин, а напротив си възпирал процеса, който трябва да го спре, означава, че ти имаш проблем и че ти имаш някакви други тук механизми работят в главата ти и не може да правиш така.
Обаче, ако погледнем целият този скандал още малко от по-високо, е огромен шамар в киноиндустрията изобщо.
Да.
Защото в лицето на публиката в момента това е едно неморално средище, където такива неща бяхме сигурни, че се случват. Сега извадихте и данните и кой знае още колко са се случвали.
И това е с най-големия.
Да. В един от първи, най-ранните примери за огромен скандал е обвиненията, т.е. то се е изнасилване на Фати Арбъкъл. След това... цялата киногилдия се отрича, има прекрояване на правилата, които действат, за да се запази, за да продължи да съществува. Защото този скандал сега изглежда на гърба на Харви, нали, ние се шегуваме как ще му се промени компанията, но там има други компании, за които други дами ще се сетат как шефа на еди коя си компания покани. Което е страшни подводни отново течения за вихри.
Това е като огромна снежна топка, която идва за да удари в лицето
и да може помести. Ще гледаме какво ще се случва.
Това несъмнено е точно най-големият скандал след фиаското с Фати, Фати Роско Арбъкъл от края на 20-те, началото на 30-те години. Въпрос е дали ще има същия ефект върху Холивуд. Има според мен едни два два пъти, две пътеки и този ефект, за който Зузи спомена на снежната топка, да продължи и да помете още много хора. Видяхме обвинение към Джордж Клуни,
да, започна, да,
към Дейман за прикриване, да, към Бен Афлек за стискане на гърди и
зябници. Се в момента,
или скоростта, с която Холивуд се опитва да се дистанцира от Харви Уайнстейн, ще помогне те да го превърнат в ултимативната изкупителна жертва, да изгорят греховете си върху него, т.е. тяхното чучело, върху който те прожектират всичките грехове, цялата вина на Холивуд, и да кажат: окей, експулсирахме Харви Уайнстейн, той вече не е част от нашата, от нашия свят, край с Харви Уайнстейн, вече може отново да ви смятате за морално превъзхождащи арбитри и стожери, които ви казват как трябва да живеете живота си с нашите филми. Ако се опитат да играят тази карта, според мен ще сбъркат сериозно, защото Харви Уайнстейн, както каза Ема Томпсън, е само върха на айсберга.
Mm. Аз не знам, обаче това не ми ли хареса повече, което казваш. Защото това означава, че един особен кръг в Холивуд или около Холивуд, нали, ако Холивуд е финансовата дестинация, ще се радикализира. Ако Холивуд потули този скандал, там някъде ще има кръг, който ще направи по-бързо завъртането, ако изведнъж въведат нови правила и лека по лека всяка компания започне да забърсва праха и си махне харвитата и харварите от това. По-скоро, повече се радвам на по-голям взрив, защото там отдолу врат истински творчески течения, които заради финансовите успехи и славата на Холивуд бяха под похлупак.
Аз смятам, че това, което те в момента се опитват да направят, и така поне изглежда на пръв поглед, е, че те точно се опитват да, така, да измият целия срам, като го натикат в шкафчето само на Харви Уайнстейн, в шкафчето на тази компания и на това, че те се дистанцират от това, което се случва. И да, ние сме знали, да, ние тук си посипваме главата с пепел, плачем, молим се, прекръсваме се три пъти и всичко е забравено. Мисля, ако това е пътя, да, който те ще поели, защото така изглежда. Това е по-лоше.
Една много любопитна фраза каза той. Каза: аз съм Расъл, бил съм активен през 70-те години, такъв беше начина. Сега, сетете се за... Да, той го казва. Сетете се сега за Полански. Историята с Полански, понеже аз имах възможност да чета показанията на момичето, което е малолетно и което наистина е изнасилена.
Това ми е много друг любим случай в Холивуд, защото въпреки всичко Полански, той продължава да прави.
Те са били в къщата на Джак Никълсън, където подобни неща са се случвали непрекъснато и майката на това момиче я е завела, казала я да бъде там. Естествено, това по никакъв начин не оневинява Полански в лицето на закона.
Да,
но по никакъв начин, но погледнете системата, къщата на Джак Никълсън, където такива неща е възможно се случат.
Да, пред,
така че
е
Харви Уайнстейн 2017 ми е наистина ли?
А представи си, какво се случило в имението пък на Хю Хефнер, за който говорихме миналата седмица.
Точно така, точно.
Но там някак си е било по друг начин легализирано. Тоест, специално като Хефнер влего, никога не е имало претенцията за...
Да е друго.
За нещо друго, да.
Докато в престижни кинобизнес, защото и Роман Полански, и Харви Уайнстейн са много почитани членове именно на този престижен филмов каймак. Те правят филми за Оскари, те не са просто, те не са и Майкъл Бей или Рон Хауър. Те са наистина крем дела крем в киното. Полански, естествено, е издирван беглец от правосъдието на щатите.
И въпреки това той си живее свободно.
Но това е проблема.
И продължава да прави филми.
Много е трудно да повярваме на Мерил Стрип и на Джордж Клуни и на другите големи знаменитости на Холивуд, които изразяват своя шок от поведението на Харви Уайнстейн, когато същите тези хора пред очите на целия свят станаха на крака да ръкопляскат награждаването на Роман Полански преди години, когато той получи Оскар за режисура на Пианиста. Естествено, не присъстваше на церемонията, защото издирвам престъпник и беглец за правителството на щатите. Но хора, които са готови да кажат, че един сексуален престъпник изнасилил 13-годишно момиче, трябва да бъде празнуван и честван, а те просто по някакъв начин толерирани, филмите му да бъдат разделени от творчеството му. Т.е. те направиха кампания за неговото тотално оневиняване и в момента да казва, че са шокирани и че не са знаели, всичко е дрънчи толкова на глухо. Пропаста между грозната, гротескна действителност на живота и културата в Холивуд, доминирана от тези сексуални набези и атаки, и секс като размен на монета за получаване на роли, и фантазиите и лъжите, които Холивуд обича да си повтаря, че те са някакви морално превъзхождащи стожери на добрия живот и на качествените либерални послания, е толкова чудовищна, че вече аз не виждам как е възможно тези холивудски знаменитости да бъдат използвани дори като символи на този либерален, прогресивен, тази либерална, прогресивна пропаганда, че едва ли не, вижте как холивудските актьори ви казват колко е хубаво да се, как трябва да се живее, те са против оръжията, против това, против това. Абсурдно е. Скандала с Харви Уайнстейн не само махна окончателно и официално маската на Холивуд, той до голяма степен подкопа основите, идеологическите основи на американския либерализъм, защото Харви Уайнстейн беше мега донор на Демократическата партия, близък приятел на семейство Клинтон и семейство Обама. 13 пъти официално е бил гост по време на президентството на Клинтон и на Обама и е правил разкошни, разточителни вечери по време на кампаниите на Обама и на Хилари. Така че влиянието на този чудовищен и постоянно разгръщащ се скандал отива далеч извън Холивуд, засяга политиката, въобще целият този елит, който по някакъв начин се опитваше да ни каже, че начинът, по който живеем, не е точно правилен и те могат да ни покажат как трябва да се живее. Наистина, може би най-голямата история от началото на годината.
Не само от началото на годината, според мен, даже за последните години. Наистина, брутално и продължава да се разгръща. Да видим кой още ще попадне по
нож. Аз също се спомнята реч на Влади.
Да, да, да.
Съдът се оттегля.
А ние трябва да е така гледа, просто широко отворени
очи. Просто тя по да кажа. По въпроса Харви Уайнстин.
Ами
освен. На сапун. Освен.
Тогава да продължим и към двата филма, които
двата филма, тази и миналата седмица. Да, този петък и миналия петък, ако не се лъжа, извинявам се за датите.
Придържи се към седмица. Към термина седмица се придържи.
А тази седмица...
Които не са правени от The Weinstein Company, само да кажем.
Ние вече не гледаме на Weinstein Company.
Бойкот!
Отричаме! Отричаме Weinstein Company. Не, всъщност гледахме един.
Да, гледахме третия
балет. Но така, тази седмица излязоха два филма, които ние всички чакаме. Аз чаках един много активно, вие повече другия. Поради лични причини. И така, имаме...
Сега трябва да разкриеш тази тайна, защото иначе изглежда малко.
И да
кажеш,
с кой започваме, тъй като днес ти си конференция.
Дами и господа, Снежният човек на Томас Алфредсон по романа не разбива излезе, както и Блейд Рънър
2017.
Снежният човек на Томас Алфредсон по романа Юнес Био излезе на голям екран с Майкъл Фасбендер в главната роля. И разбира се, Блейд Рънър 2049 с Райан Гослинг, Харисън Форд на прекрасен Дени Вилньов. Двата филма те са много различни.
Няма да му викаш прекрасен в моя представа.
Значи, аз искам да чуя защо е драго не харесва филма.
Само ти си хейтър на Дени Вилньов.
Да, разбира се.
Не, той мрази Дени
Вилньов.
Вижте сега, не искам да изравим проблема с Пауло Сорентино и няма да го правя.
Не, няма, моля ви се оставете Пауло. Вижте пред очите ви, Дени Вилньов ми се превръща в
канадския
типа, с който ще се закачам. Защото аз страшно много харесах Сикарио. И дори Еними бях сред хората, които твърда, че горе-долу нещо разбрах.
Призънър
съм гледал и той ми хареса. И след което реших, че контакт или както беше там, Арайвал, просто е подхлъзване, грешка.
Контакт се няма.
Подхлъзване, глупост.
Не харесаш Арайвал?
Да, разбира се, че не харесам Арайвал. Той е една прекрасно представена зверинна несъдържателна буза. И мога да ти го разбия на пух и прах.
Аз не съм
скандализиран.
Но искам да ви кажа за Blade Runner.
Аз не съм скандализиран, искам да чуя за Blade Runner.
Чакай сега да чуем за Blade Runner. След това всички ще си
кажа.
Ако този Blade Runner не се казваше Blade Runner 2049, а се казваше по какъвто и да иска начин.
Райан Гослинг кара кола.
Този филм няма значение. Този филм щеше да е чудесен, защото има уникални визуални решения.
Уникални.
Позволява си да следва едно много бавно темпо на фона на музиката. Тоест, наратива му е прекрасно направен. Има хубава история, която засяга онзи елемент от тропството и кога роба може да е независим. Имаме ли нужда от повече роби, който сам по себе си е важна тема. И показва технически нововведения, които все още не бяхме виждали на кино. Има някои хитри трикове. Така че сам по себе си много хубав филм. Sci-fi, така вече научната фантастика, ние към 2017-та не мога да се представя, че още я виждаме по този начин. Трябва радикално сменим. Това е визия от 80-те.
Тогава е много просто, защо не харесва Дени Вилньов.
Защото се казва Blade Runner. И според мен Дени Вилньов нищо не е разбрал от оригинала. оригинал на Рибли Скот се базира на книгата на Филип Дик. Да. Базира се, но няма амбицията по никакъв начин, кой знае колко да я пресъздава. И той прави един филм нуар, който е чиста детективска история от 40-те години. Не случайно героинята на Шон Янг е точно с такава прическа, която е ретро. Ако го гледате отново, ще видите, че стилистиката е ретро. В полицейския участък има дървени шкафове, дървени. Те имат стари телефони.
Боже, представете си, да какви детайли.
През 82-а е сниман филм за 2019 година, който работи с стилистиката на 40-те. Оттам нататък и музиката на Вангелис, и не, липсата е на толкова детайлни ефекти го превръща в наистина в картина. Харисън Форд е във върха си, макар че той за мен не е от най-великите актьори на света, но аз оценявам екранната
му харизма. Харисън Форд е прекрасен актьор.
И той е една кримка, нуар кримка, позиционирана напред в бъдещето с закачка към миналото. Общо взето 40 години назад от момента, в който е писано, гледа 40 години напред. Много хитро е направено, поклон пред Ридли Скот за този филм и нишката за това кой е свободен, представете си ги, че тези са друга раса. Представете си, че той преследваше четирима тъмнокожи, които са избягали и в крайна сметка той успя да направи разговор кой от тях какво е направил, защо, за какво служи. Сега, вземи цялото всичко това, което го казах и го пренеси сега. Филма нуар ли е? Опитва се да бъде.
Не, не е нуар.
Но не е нуар.
Не е нуар.
Разказва ли... по-малко нуар, отколкото оригинал, сигурно.
Разказва ли история, е, която по някакъв начин си играе с жанровете? Не. Чист sci-fi.
Абсолютно.
Чиста научна фантастика. Никаква игра с друг жанр.
Дистопия.
Точно така. Дистопия, която виждали сме подобно. Тази беше много интересна.
Любовната история на главния герой си е мега sci-fi.
Точно
така.
И всъщност...
Макар че сцената беше хубава.
Не отричам това. Не отричам това. Но когато един филм се нарича Blade Runner и използва главния герой, но най-големият проблем е какво съдържателно казва. Защо го има? И неговото обяснение е следното. Имаме добри подраса, добри тъмнокожи и лоши тъмнокожи. Добре, лошите да ги избием, а добрите да ги накараме да се самопродуцират. Това към 2017 е много глупаво послание, защото когато Филип Дик го пише в края на 60-те, звучи по един начин, при 80-те Рейганова Америка звучи по друг начин, 2017-та е за какво ми говорите, хора? За какви... за друго имаме да решаваме, така че мисията на филма е изключително погрешно насочена, стилистиката му е някаква друга. Това е все едно някой да напише Бухемска рапсодия в рап версия. И ще кажете, хубаво, добре, не е лошо парче, но не е втора част на Бухемска рапсодия. И това, аз имам проблем с него и вече с Дени Вилньов, защото пипаш материал, взимаш кредитите за това, колко си голям и какъв хубав филм си направил, а ти не си направил хубав филм, човек.
Нека само да кажем, че ти имаш проблем с Дени Вилньов.
Вече имам. Да беше, той Ридли верно, че е луд напоследък и не може да се говори с него,
но
да беше пообсъдил нещо. Да. Беше гледал малко нуари, да не знам.
Не, до преди рапа на горите, която смърт бе много радикална. Радикален дис. Аз съм напълно съгласен с Драго в този смисъл. Blade Runner 2049. Автономно е изключително визуално атрактивно произведение. Той е... филм продължение на един шедьовър и е по-добър, отколкото има право да бъде. Защото 2000, Blade Runner от 1962, въпреки че има 18 различни версии, е завършен монументален шедьовър, който буквално променя киното, пренчитава границите на жанра на научна фантастика. Не беше нужно да има продължение на този филм. Но така и така те решиха да направят това продължение. И това продължение е по-добро, отколкото има право да бъде. И аз съм съгласен, че може би щеше някакси да бъде по-адекватно, ако не беше точно продължение на 2000 на Blade Runner, но като визуален сетивен спектакъл филма работи. На идейно ниво аз имам проблеми с персонажите, с конфликтите. Не съм сигурен, че ние точно толкова закотвено трябва да интерпретираме филма като алегория за расовите отношения в западния свят и в Америка. По-скоро бих бил съгласен с интерпретацията, че това е едно предупреждение за идващата вълна автоматизация и за динамиката, която ще настъпи в света, когато имаме наистина реално действащи изкуствени интелекти и дали тези роботи са реални, доколко, какво да прави човек. Тоест, искам да кажа, че ако ти интерпретираш филма основно и само като алегория за расовите отношения, повечето от критиките са напълно оправдани. Но аз съм склонен да мисля, че филма трябва да бъде интерпретиран извън това.
Да, обаче аз пък това имам зъб на научната фантастика ден днешен. Не ни е това вече проблема. И това ме тормозеше и с Westworld. Тази тема беше много важна в края на 60-те за авторите. За, след за това машина, работиха за машината. Ние виждаме, че 2017-та бъдеще, което е било обект на фантазии, ние нямаме такъв проблем изобщо с роботи. Ние имаме умни компютри в джоба си, с които имаме достъп до къде ли не, но все още не сме направили такива роботи, което означава, че те са сбъркали в предписанието си. И когато искаш да си верен на Филип Дик 2017, не трябва да му показваш грешката, защото ти си тази година, за която той е предсказвал.
Само трябва да не съгласи, да. Защото и Илон Мъск, и как се кажеш, най-известният легендарен физик на нашето време, който е
Стивън Хокинг,
предупредиха и казаха, че трябва много да се внимава с разработването на изкуствен интелект и че евентуално това може да бъде да предвещае апокалипсис за човешката раса. Тоест не съм сигурен, че не са актуални и неадекватни. Моят проблем с Blade Runner 2049 беше на идейно ниво потъгла на персонажите. Нямаше магията на оригинала, нямаше персонаж като Рой Бати на Рутгер Хауър, репликант, който беше осъзнал, че дните му са предопределени и че трябва да умре. Тоест, в един известен смисъл, първият филм беше екзистенциален нуар, което е точно черта на жанра, за приемането и за това как приемаш идеята за своята финалност, за смъртта. А вторият филм по някакъв начин беше за раждането, но не съм сигурен, че всички идеи във филма бяха изведени.
Аз имам жесток проблем, извиня, ще прекъсвам с злодея.
С злодея, имаше проблеми с злодея.
С Джаред Лето, с жесток проблеми.
Той беше като излязъл от филм за Марвел.
Той беше ненужен.
Но филма наистина, преди Стаси да развие своята теза за филма, само да кажа последно, че филмът е невероятен, визуален и сетивен спектакъл, но със сигурност е много далеч, като цялото на завършено произведение, от оригинала, който е уникален филм. И ще бъде уникален филм. И тези рецензии, в които се споменаваше, че едва ли на този филм достига и едва ли наминава нивото на оригинала, са напълно абсурдни.
Това е, смятам, част от кампанията, която Драго толкова много не харесва за така превръщането на Дени Вилньов в един от емблематичните режисьори в момента на Холивуд.
Аз само искам да успокоя тук нашите слушатели, че и през 2049 ще има страшни институционални проблеми, защото от една страна полицията в това бъдеще желае да залови по една причина хлапета, докато най-мощният тип, който произвежда роби, желая да залови хлапето по друг начин. Не може и на институционално ниво да се реши този проблем и да не се блъскат героите ни на екран.
Мотивацията винаги е важна за един персонаж, но винаги действието накрая изглежда по един и същи начин. Тоест, ако ти не вземеш предвид мотивацията, накрая всички правим едно и също нещо. Нали? Заради това
злодея,
има убиваме, но убиваме. Нека Стаси да кажа.
Аз имам два основни проблема с Blade Runner 2049 и няма да го сравнявам с оригинала. Значи само ще вметна, че аз харесвам много творчеството на Дени Вилньов. Имаше такива впечатляващи кадри, които просто не съм ги гледала даже на друго място. Това наистина беше.
Водните отражения ли имаш предвид?
И не само, дори тези, които бяха
пейзажите.
Лос Анджелес, как е създаден 2000?
Нека да кажа, Роджер Дикинс с 13 номинации трябва да вземе Оскар за този филм. За
да, този филм е просто
ако не е сигурно.
Съгласен съм тук.
Но аз имам два основни проблема. Първо, за мен персонажа на злодея беше, както споменах, абсолютно ненужен. Той не беше доразвит по начин, по който трябваше да бъде. Дени Вилньов няколко пъти каза в интервюта, че всъщност той даже не е искал Джаред Лето. Джаред Лето не е първия му избор за тази роля. Сега не мога да си спомня кой беше първия избор, но в крайна сметка той взима него. А Джаред Лето не прави нещо грешно, но не прави нещо и кой знае какво.
Как можехме да го спасим? Всъщност знам как можехме да го спасим, ако не беше питал този глупче Дени Вилньов. Ако главната репликантка всъщност беше човека, който дърпа конците, включително и на собственика на фабриката, слагайки му за ухото едно нещо.
Тя беше, жените са...
Щеше да е далеч
по-интересно. Но нека да кажем, че жените са едно от най-хубавите неща в този филм, защото всичките бяха прекрасни.
Това важи за първата част.
Не, а между другото, точно главната репликатка беше прекрасна до един момент. В един момент обаче се превърна в образ от друг филм, някаква
терминология.
Това е проблема, да. Аз го приемам това, но съм много по-склонен да харесвам филма и по-скоро съм на страх на Стаси, отколкото на Драго, може би на страх на Стаси, която също харесва филма. Само искам да кажа, че ако ролите в този
филм
ако ролите в този филм бяха избирани от Харви Уайнстин, може би нямаше да
кажа. Само Барбита и Цомбене.
Само ще довърша, че за мен абсолютно монолога на злодея на Джаред Лето, на героя, беше абсолютно ненужен. Освен това, след това разговора му с Харисън Форд беше по същия начин. Просто не му вярваш на този човек, не му вярваш, не го намираш за злодей, не виждаш неговата мотивация като такъв. И другия ми проблем е, че се опасявам, че ще има още една част, тъй като те си оставиха отворена вратичка за такова нещо, с така нареченото начало на някаква революция, която можем да очакваме. И предвид факта, че разбиха империята на Star Wars на не знам колко части вече, това може да се случи и с Blade Runner.
Дано по-бързо стане големия скандал в Холивуд и да не се правят такива неща. Дано по-бързо стане.
Това ще бъде катастрофа. Ако има някаква социалистическа глорификация на идеята за репликантите, които възстават за
човешки
опресори, срещу хората.
Но то нямаше хора в този филм.
Хората бяха по-лоши от репликантите. Това е идеята на този филм, на този канон.
Не, ти не знаеш. Или добре.
Какво? Стоп! Искам да си кажа по моя проблем. Първото нещо, което искам да кажа, че за мен е важно в какъв момент гледаш един филм, с кого го гледаш този филм. Искам да кажа, че аз гледах Blade Runner в много приятна компания и може би на това се...
Не искам ли Уайнстин?
Стоп! That shit. Окей.
Аз го гледах със сина ми. Какво искаш да кажеш?
Не знам.
Ти не обичаш сина си.
Смисъл, не знам.
Не стигнем на много дълбоки заключения.
Но... Първо да кажа, че аз страшно много харесвам първия филм. Не, за мен той не е някакъв абсолютен шедьовър, просто защото жанра не е моя жанр. В смисъл, майка ми е човек, който харесва фантастика, аз не съм толкова почитател на този жанр, но много харесвам първия филм. Смятам, че първия филм е абсолютно затворен сюжетно, той няма нужда от продължения. Повечето добри филми нямат нужда да се превръщат в франчайзи и абсолютно не разбирам нуждата на Холивуд да произвежда филми след филми, след филми за пари. Да, Star Wars може да е такъв франчайз, всички супергерои могат да бъдат такъв франчайз. Blade Runner не е този филм, въпреки че за мен Blade Runner така комбинира комерциалното кино с нуар киното, с арт киното. Той е комбинация, перфектната еклектика между тези неща. Тоест, той може да бъде харесен от хората, които просто харесват фантастика и от хората, които искат нещо повече от киното. Тоест, ти отиваш на кино, за да получиш нещо повече, да видиш нещо отвъд. Смятам, че и в първия, и във втория Blade Runner, защото ние не можем да разглеждаме едно произведение само по себе си. Тоест, той е директно продължение на първия филм. В него... това, което аз харесах в Blade Runner 2049 е визията. За мен Дени Вилньов прави великолепна визия. Тя се личи в Arrival, тя се личи в Enemy, който страшно много харесах. Личи си в Сикарио. За всеки жанр, в който той, тъй като той е правил няколко, те са различен жанр на моите филми.
Не отричаме това нещо. Аз съм
визуален майстор.
Визуален майстор.
Стинката е чудно.
Той, окей, okay. Не ме прекъсвайте. Мерси.
Ти те подкрепяме, Везузи, не те прекъсваме.
Остави си, че си на среща с продуцент, който иска да даде роля.
Няма да кажа среща с продуцент, ще прека друга рокля.
Но,
окей. Проблема ми с втория Blade Runner, нещо, което аз нямах с първия, е на сценарно ниво. За мен сценария на втория Blade Runner... както Холивуд обича да прави в последните 20 години, те влагат толкова пари в това нещо да изглежда бомбастично и да участват много, много, много важни и много вау актьори, какъвто е Райан Гослинг в крайна сметка. И Харисън Форд, аз много харесвам. И някакси парите за сценарии са отишли от някоя чекмедже и са дадени на някой, който не може да се справи с това. Ние имаме лошо разработени персонажи, лошо разработена любовна сюжетна линия между персонажа на Райан Гослинг и женския персонаж Джой. Аз нямам проблем с историята на изкуственото момче, което иска да бъде истинско момче, изкуственото момиче, което също желая това. Напротив, тя може
това
да бъде.
Трябваше да е филма си свидение.
Точно това.
Това трябваше да е.
Но те вместо да направят тази основна сюжетна линия, смисъл да я напълнят малко повече, да има дали то ще избие в истинската романтика, която тя в крайна сметка носи, или в по-скоро леката гротеска, която също този жар носи. Да. Те останаха в идеалната среда, в която искаха да си измият ръцете, защото това е второстепенна сюжетна линия. За сметка на това, основната им сюжетна линия, тук няма да даваме спойлери, е директно продължение на филма от 82-а.
Знаеш ли какво си мисля? Кажи ми като сценарист. Да. Не е ли било това един прекрасен сценарий за любовен триъгълник в бъдещето между... не се шегува. Между мъж, продукт, който той е купил очевидно, плюс някаква дама, която е физически там, но не му харесва, и тази така симбиоза между двете, може... и някой е Харви, е казал, нека да го направим това Blade Runner. По същия начин, по който изкуствено се лепени върху какво ли не. Чист шанс, че някой не е казал, нека да го направим това поредния Терминатор. А-а-а. Или, ей, това не е лош сценарий, да направим Хищника при него. И изведнъж е вкаран един Харисън Форд, който нещо си там, някаква революция, нещо ала матрицата, ала бала. Чао.
Значи най-любимата ми случка, от аз гледам филма, и зад мен седят някакви момчета в киното, и в един момент кадър, в който Харисън Форд в крайна сметка се появява, преди това има кадър на неговото куче, и човекът за мен казва, братле, гледай куче! Харисън Форд! Нали, това е реакция на нормалния зрител, който седи и гледа. Това, което ти виждаш в Blade Runner, е нещо различно от това, което е видял човек, който коментира кучето, докато аз гледах филма. За мен в Blade Runner, дори във втория, чисто повърхностната част, че нали, имаме роботи, робството, социалните тематики, окей. Okay. Аз смятам, че там има пластове и това прави Blade Runner специален. И първи, и втория, защото всеки един от нас е видял различни неща в тези пластове. Да, аз не харесах Джаред Лето. Не харесах половината персонажа, включително персонажа на Роби Райт, която е много стрейт, много добре направена. Роби Райт е прекрасна, прекрасен персонаж, но това е персонаж от друг филм. С изключение на Райан Гослинг и Харисън Форд, в този филм всички останали персонажи сцена бяха взети от други филми и бяха натъпкани в Blade Runner, защото са роботи или хора. Съпоставянето между машината и човека, която е и страха от смъртта, която е много харесната тематика в първия филм, и за мен това е основния казус там. Защото ние всички се страхуваме от смъртта, независимо дали сме хора, дали сме роботи, дали сме животни, дали сме деца. Страха от смъртта е абсолютно... той задвижва нишите механизми в човека. И това беше изведено по перфектен начин в първия Blade Runner. Във втория тази такава голяма тема, тя някакси отсъстваше. Смисъл, все едно на сценарно ниво те са били предпазливи. Те не са искали да отидат там, където Ридли Скот в крайна сметка заведе.
Моя проблем с това е, че те се пазят за още един филм. Разбираш ли?
Е, това за мен това би било грешка. Ако те се опитат да направят Blade Runner франчайз, това би било грешка, защото ние ще имаме поредния много скъп, защото той е скъп продукт и той изглежда така, поредния изключително скъп продукт с много важни актьори, който страда на сценарно ниво, качва се на визуално и започва да става като сериал на кино.
Ма пък каква хубава идея да е сериал?
Значи всички нахранихме най-добре изглеждащия филм на годината.
Нека да кажа.
Възродителен процес.
Точно така.
Финално за Blade Runner. Искам да кажа, че ако някой ме пита дали аз съм харесала Blade Runner 2049, моя отговор е да.
И моя
е
да.
От най-прекрасните филми, които съм гледала за
тази година. Е, така се трупа положителен рейтинг. Значи, от 5 възможни звезди даваш 2,5, което е по-скоро.
Не, от 5 възможни звезди му давам 4. Да. Но това е
и после в
хотелската стая. Няма 100%.
Ако някой иска да ме заведе в хотелската
стая. Ясно, давам 2 звезди.
Ако е Шрек.
Така, нека да поминем към следващия филм, който след малко ще дадем отново думата на Зузи, тъй като тя е, може би, най-запозната с историята на книгата. Тъй като...
И най-влюбена в главния актьор на филма.
Искаш да кажеш нещо ли? Да би те казал нещо за мен.
Гледай сега. Има... Книгите са си цяла поредица, за която единствения човек сред нас, който ги е чел, си ти, Зузи.
Защото книжен плах.
Това не го казах, аз го казах ти.
Не знам дали хвърля мрачна сянка върху нея или върху нас.
Да.
Колко лошо да си чел тези книги или да не си ги чел?
Точно. Значи, що за плъх си ти, Зузи?
Много специален.
Сифър, черен.
Подкаст.
Така, Снежният човек.
Искам да кажа, Снежният човек е премиерата, която аз чаках много.
А като, ако сте слушали последните ти 3 подкаста, може да знаете, че тя го чакаше много.
Да, но... Тъй като ти каза книгите, нека да кажа нещо на Влади, дали това хвърля лоша светлина върху мен или върху вас. Четенето винаги е по-добрия вариант от нечетенето.
Ами...
Не защото работи върху малките сиви клетки, някакси обогатява речника и доброто поведение и то бива, спира да бъде аграрно, каквото често е при мъжете. Ами, така някакси носи и добри.
Нищо не убива малки сиви клетки, както лоши текстове.
Значи,
предпочитам неразорана нива от нищо не чела, която да е грижливо
мотивирано
човек, човек, който знае...
Аз не да четеш 50 нюанса сиво. Чакай сега.
Добре. Дали? Помисли, че ме караш и ти виж как се наежих. Добре.
Виждам. Значи не. Еротика, друго ще ти препоръчам. Чела съм много. Има много прекрасно.
Аз съм стар за тия четива вече.
Значи, като излезе биографията на Харви,
ще си снимаме с нея. Снежен човек. Снежен човек всъщност е филм, базиран на книга, която е седма поред в така библиографията на норвежки автор Юнес Бьо. Това е книгата, която го прави много известен. Това е книгата, която Холивуд решава в крайна сметка да купи, за да адаптира. Нещо, което на мен ми е странно, не защото Снежен човек е лоша книга сама по себе си, като самостоятелно произведение. Тя е изключително кървава, много страшна, плашеща. Крайна, той спада до абсолютна крайност в начина, по който неговите персонажи работят, развиват се и серийния убиец, тъй като нека да кажем, историята разказва за детектив, който разследва сериен убиец, който убива жени. Начина, по който серийния убиец в крайна сметка усъкътява своите жертви, както казах миналия път, аз изключително така има афинитет към този тип мъже.
Кой ми става на тия новещи напоследък?
Скандинавското
вещи. Много взеха да откачат. Много взеха, нали? Прави ти впечатление.
Кино и литература е така
доста... Не, синтамен нюанс.
Не, не, едно време просто си ревяха и се самоубиваха, докато сега погледни какви неща
правят. Да, почнаха да разчерняват.
Ох, тези гадняри. Но, искам да кажа, че когато решиш да правиш една книга, която е част от поредица, тя не е първата част на тази поредица, т.е. тя е ентата поред, преди не е имало много произведения и след нея ще продължи да има такива, които в крайна сметка заключват една голяма картина, която се описва пред теб като читател. Това осложнява процеса по правене на кинопроизведение, базирано на литературно произведение. Аз не смятам, че едно нещо базирано на популярна книга трябва да бъде разглеждано отвъд, извън неговата книга,
въпреки че вие... Седем книги ли го гоните убиец полица?
Не, всяка книга гони различен убиец.
Но
Снежен човек като книга, като произведение, тя е, как да кажа, началото на края на тази поредица. Тоест, всички персонажи, които ние познаваме до този момент в тази книга, биват...
разкостени.
По някакъв
начин им се случват лоши неща, включително в това число и убиецът, който ние в крайна сметка познаваме от началото на тази поредица. В крайна сметка чак в тази книга...
Доста Гейм оф Тронско звучи това.
Да, доста Гейм оф Тронско. В него няма, може би с вас го харесвам, аз не харесвам Гейм оф Тронс. И в крайна сметка това е книгата, която счупва основният ти персонаж и той отива към логичния финал, до който стига в крайна сметка три книги по-късно.
Аз това, което мога да кажа за филма като човек, който не е чел книгите, подозирам, че моето ревю ще е по-позитивно от това на Влади.
Естествено. Ние това го знаем от самото начало. Аз смятам, че смисъл тук ревюто обречено, но давай. Сега знам, че какво ще каже.
Почваме с хубавото ревю. Първо, Майкъл Фасбендер. Смисъл, има ли по-повече да кажа?
Оу, oh, е. Yeah.
Така.
Майкъл Фасбендер, който
е чудесен.
Много ми чареса, не мога да.
Актьорския състав им е много добър във филма. Смятам, че сценарно също са се погрижили за това да не, да не ти липсва да информация и в същото време да получаваш някакси малки парчета от миналото на героя, което е навързано по хубав начин. На мен ми хареса.
Искам да кажа чисто сценарно, поне за мен, като човек. Тъй като книгата е напълнена с изключително много странични, всички книги на Юнес Бьо са такива, с много-много странични сюжетни линии, които той прекъсно ти подава, докато накрая започна да ги събира, докато ти получиш цялата картина, нали, като един голям пъзел. В книгата това, което...
Като Яков Левски ми звучи, браво. Това беше така.
От книгата, да. Това, което на мен ми липсваше в филма и което присъства много активно в книгата и това, което липсва на трилърите, като цяло на добрите трилъри в последно време, в крайна сметка добрия убиец. Убиеца, който е изграден като хубав персонаж в книгата на в Снежния човек, в литературното произведение, в крайна сметка ние имаме през цялото време гледна точка на убийца, която се...
Как така хубав тече... персонаж? Той симпатяга ли е това?
Не.
Той е симпатяга, by the way. Той е симпатяга, но той...
Той във филма е симпатяга.
Но той е добре развит, той е...
Добре развит, от сценарна точка говориш.
Отново, както си казах, за мотивацията. Какво прави един човек, не е смисъл, ти виждаш финалното действие на това, което той извършва, но в крайна сметка за теб е важно защо той го
направи. Притесних се да не бим норвежци обаче... да са озрели за идеята за добрия убиец.
Обаче във филма това малко на мен ми липсваше. Мотивацията на убиеца.
Нямаме мотивация добра на убиеца. Имаме лошо разработени второстепенни персонажи, в крайна сметка имаме Ребека Фъргюсън, имаме Джей Кей Симънс, имаме прекрасни актьори, които са в книгата, това са едни, особено персонаж Джей Кей Симънс, един мазен Харви Уайнстейн персонаж, изключително гнусен човек, който е толкова хубаво направен, точно абсолютно Харви Уайнстейн си представете, и те в крайна сметка не са успели да разработят тези персонажи. Освен това, нека да кажа за хората, които не са чели книгата, но ще гледат филма, началото, престани, началото и края са абсолютно различни от тези, които са в крайна сметка
произведени. На мен това, което ми хареса, обаче пък, че беше такава класическа криминална история.
Нещо,
знаеш,
като липсва в последните години.
Всичко да. Се, да, всичко така го разбираш с всяка следваща сцена ти дава малко по малко нова информация.
Част от пазела,
да. Другото, което ми хареса, е, че знаеш, че убиеца е един от тези хора. Просто трябва да разбереш кой.
Абсолютно, в един момент разбираш.
И мен това не ме дразнеше. Напротив, гледаше ми се точно класически криминален трилър. Айде сега.
Давай.
В ръцете на по-посредствен, по-обикновен и по-слаб режисьор, великолепния Томас Алфредсън, шведа, който режисира разкошния детски хорър Let the Right One In.
Нека да кажем, че той режисира шведската версия, не американската.
Да, оригиналната версия. И след това направи страхотния шпионски трилър по Жан Люк Ре, Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Това му е най-слабия филм. Това не е обида да кажа, че това му е най-слабия филм след две великолепни произведения. В ръцете на по-обикновен режисьор от него, това би било невероятно лош филм наистина. Но Томас Алфредсон така движи камерата. По такъв начин превръща това всевиждащо око в образ, в персонаж, който участва активно във филма и се отличава драматично от повечето жанрова реколта, която получаваме редовно, че докато човек гледа филма, той е доволен. Ти си окей. Okay. Когато се замислиш какво точно си гледал и се абстрахираш от тези прекрасни монтажни решения, движенията на камерата, разкошните пейзажи от Норвегия, и си даваш сметка, че си гледал нещо болезнено банално, чудовищно предвидимо, но пак не си склонен да кажеш, да, то филм беше много
даже напротив.
Искам да разбера кога разбра кой убиеца. Значи, много ми е важно. Смисъл, много ми е важно хората, които четат и гледат криминал. Няма да казваме кой е. Но искам да разбера в коя минута, защото много обичам хората, които аз, тъй като съм почитател на криминалната литература, почитател съм на трилър жара, изключително голям, харесвам, продължавам да харесвам класическото детектив търси убиец, много обичам хора, които когато прочитат нещо или гледат нещо, което аз казвам, и
ще
на 50-та секунда разбрах, че е пеше убиец.
Аз разбрах сравнително скоро.
Кажи, искам момент, минута, в смисъл бъди
по-конкретен. Да бъде ясно кой е убиец. Защото имаш една конкретна сцена в една кола, в която стане ясно кой е убиец. И всеки човек с трицифрено IQ е разбрал кой е убиец в тази сцена.
Странно това, че ти си разбрал.
Имаше една сцена с телефонен разговор.
Но да,
аз тогава разбрах.
Но много преди това беше ясно.
Аз сега разбирам.
Както и да е. Това дори не е единствения проблем с филма. Филма има много проблеми на драматургично ниво.
Абсолютно драматургично.
На идейно ниво. Естетиката е прекрасна. Томас Алфредсон е визионер. Той
кажи нещо на Майкъл Фасбендър.
Той обича да създава тия хуйкари. Това е най-сухата и пешеходна роля на Майкъл Фасбендър. Отново насам. Той беше...
По-пешеходната са се скри?
Това не съм го гледал. Това е някаква аберация, трансгресия. Това е почти български филм. Значи, Майкъл Фасбендър направи по-добра роля дори в чудовищно оплютия пришелеца
Ковенант. Пришелеца, той направи филма. Само да кажа, че Майкъл Фасбендър, ако не беше той, този филм...
Филмът беше лош, Майкъл Фасбендър беше лош, но беше...
Майкъл Фасбендър не е лош
никъде. Тай малък смисля на този спорт, тъй като ние с Драго трябва да вземем пуканки, за да може да гледаме как се карат. Това е за видео, това е за видео, не е за аудио. Само да кажа, хора.
Аз харесах този филм.
Тихо. Филма започва.
Това ли е
финала? Е, това е финал. А, не, аз имам нещо да кажа за финала. Съжалявам, обаче пак ще се върна към Харви
Уайнстийн. До закрием.
Искам да закрием.
Клинката на финала.
Искам да закрием с едно предложение за сериал, който в момента е адски актуален, който се казва Liar и който е британски сериал, в който става въпрос именно за мъж, който трябва да опоява жени, за да прави секс с тях. Той в никакъв случай не изглежда като Харви Уайнстийн, само тук в момента да вметна. Той е изключително секси и въпреки това има тази нужда. И това ме наведе отново на мисълта, на един цитат на господин Уайнстийн преди няколко години, който казва: аз нямам проблем да си намирам гаджета или жени, които да ме харесват. Както нямам проблеми да ги опоявам, аз не съм бил Козби. Не, ти си някой, който ги изнудва, не ги опоява. Чудесно. Това е финала.
Е много такова, минорно
отиде. Нищо да чакам и пак съм разочарован.
А с кого ги опоява, знаем ли?
Това бил Козги.
Какво беше опоял тази?
Руфи.
Харви ги опоява с мечтата за Холивуд.
С думи и...
Това е най-силният наркотик. Ти ще бъдеш звезда.
И какво ще кажем сега, Драго?
Тихо, филма започва.
Ай.